Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Ceo proces vakcinacije je doveden u pitanje zbog nepoštovanja mera i antivaksera, poručio koordinator COVID bolnica na jugu Srbije Radmilo Janković. Nije istina da vakcina protiv koronavirusa izaziva sterilitet, naglašava državni sekretar Mirsad Đerlek. Vesić najavio da će kriznom štabu izneti predlog kako da se održavaju manji skupovi i da će grad Beograd tražiti da sve radi normalno. Srbija ima još mnogo posla na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, poručuje evroposlanica Tanja Fajon nakon usvajanja rezolucije o Srbiji. Iz Ministarstva spoljnih poslova traže da se Evropski parlament u izveštaju odmakne od paušalnih ocena. Severna Koreja potvrdila da je testirala nove rakete. Biden istakao da će Sjedinjene Države reagovati na odgovarajući način. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako protiče vakcinacija u kulturnom centru u romskom naselju u Nišu.
Super je urađeno to što su otvorili. Ali ima tu dosta ljudi koji su, ne možda hodaju i tako to, pa vidu ljudi po kući.
Super, mnogo je dobro i ovo što primamo to je za naše zdravlje i za sve.
Nakon što je Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, evroposlanica Tanja Fajon za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta su ključni zahtevi Unije u procesu evrointegracije Srbije.
Poštovanje osnovnih prava, normalizacija odnosa sa Kosovom su suštinske važnosti, odredit će tempo pristupnih pregovora.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak 26. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koordinator COVID bolnica na jugu Srbije, dr. Radmilo Janković, ocenio je da se nismo ponašali u skladu sa preporukama kako treba zaustaviti jednu epidemiju i da je u Srbiji doveden u pitanje čitav proces vakcinacije.
Doveli smo u pitanje prvo što se tiče same efikasnosti vakcinacije, na kraju krajeva što se tiče poverenja u čitav proces koji je onako bio prilično uzdrman nekom aktivnošću antivakserskog lobija ovde.
Rekao je Janković za televiziju N1. Prema njegovoj oceni, vakcinacija je trenutno spora.
Dobar zamajac smo imali u januaru i svi smo nekako bili prilično zadovoljni oko toga, ali potpuno smo zaboravili na drugi deo, a to je da moramo stvoriti okruženje u kome se ljudi neće zaražavati. Pa pazite, potpuno je, da kažem, iracionalno i objašnjamo kada vi imate ovoliku cirkulaciju virusa, sva je prilika da ovde trenutno dominiraju neki sojevi koji nisu bili prisutni pre nove godine, poput britanskog soja. Imamo toliki broj zaraženih, sasvim je normalno da će ljudi koji su vakcinisani, skoro vakcinisani, doći u susret sa virusom.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek demantovao je navode da vakcina protiv koronavirusa izaziva sterilitet. Takve informacije pojavile su se među studentima, a u proteklih nekoliko dana zabeležen je slab odziv u studentskim domovima za vakcinaciju. Đerlek je za televiziju Prva naglasio da vakcina pomaže i štiti i pozvao sve da se vakcinišu. Poziv građanima na vakcinaciju uputio je i direktor kliničko-bolničkog centra Zemun Drago Stojanović. Prema njegovim rečima, u toj bolnici ima pacijenata koji su primili prvu ili obe doze vakcine, ali je njihova klinička slika mnogo lakša i nema ni jednog sa težim nalazom. Prema jučerašnjim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je registrovano 5226 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 36 osoba je preminulo. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da nijednog trenutka nije trebalo zatvarati restorane i kafiće i da za to nema ekonomskog i epidemiološkog opravdanja, navodeći da nije fair reći da se korona najviše u njima širi. On je rekao da je zatvaranje kafića i restorana dovelo do toga da se ljudi prestele u vikendice i tu okupljaju, gde komunalna milicija ne može da ih kontroliše, pa je napravljen problem. Kako je Vesić rekao, grad Beograd će na narednoj sednici predložiti kriznom štabu kako mogu da se održavaju manji skupovi, da će tražiti da sve radi normalno i da privreda radi uz poštovanje mera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Migranti i izbeglice u centru za azil u Krnjači kod Beograda primili su danas prvu dozu vakcine AstraZeneca protiv koronavirusa. U ovom centru, u kojem je trenutno smešteno 336 osoba, od kojih je veliki broj male dece, za vakcinaciju se prijavilo 67 osoba, dok je ukupan broj prijavljenih u Srbiji 500 punoletnih migranata. Imunizaciju je organizovao Komesarijat za izbeglice Srbije u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija. Imunizacija se odvija i u drugim prihvatnim centrima, kojih u Srbiji ima ukupno 18. Romski kulturni centar u Nišu pretvoren je u vakcinalni punkt, a obezbeđene su vakcine kompanije AstraZeneca Oxford i kineski Sinopharm. Kako za Radio Slobodna Evropa kažu iz uprave Romskog kulturnog centra, ovo neće biti jedina akcija vakcinisanja. Više u prilogu dopisnice Radija Slobodna Evropa iz Niša, Dragane Cvetković, koju je priredila Gordana Ćosić.
Tokom četvrtka, 25. marta, prostorije Romskog kulturnog centra u Nišu bile su prepune, jer se tog dana sprovodila organizovana akcija vakcinacije građana iz romskih naselja u Nišu. Građani su primali vakcine kompanija AstraZeneca Oxford i kineski Sinopharm, a prema rečima organizatora, odziv je bio veliki.
Ja bih želala i svi da se vakcinišu i da bude za našu decu, za unučići, za celi narod, da budu ljudi, da dolazu, da se vakcinišu i oni i ovo da se ne pojavi više u celoj Evropi.
Kako se vi osjećate sada posle vakcine?
Super, meni je super. Če primam još, samo da idem kod svoju decu u Nemačku. Ne vidimo noćići.
Vi ste primili vakcinu?
Da.
Šta ste primili?
Vakcinu.
Obe doze?
Da. Šta mi fali? Znači, oba doze sam primio, vidite me zdrav, pravo.
A šta mislite o tome što je otvoren ovaj punkt za vakcinaciju baš ovdje u romskom naselju, u romskom centru?
To je super, super je urađeno to što su otvorili, ali ima tu dosta ljudi koji su, ne možda hodaju i tako to, pa idu ljudi i po kuće.
Idu po kuće?
Da.
Super, mnogo je dobro i ovo što primamo to je za naše zdravlje i za sve. I želimo svima da bude zdravo i živo. I ova korona da se skloni, ne mogu da pričam.
Medicinske ekipe Doma zdravlja u Nišu organizovale su i sprovele ovu akciju. Red se formirao i pre nego što su zdravstvene ekipe stigle, a u njemu su se nalazile i čitave porodice. Direktor Niškog doma zdravlja Milorad Jerkan kazao je da među pripadnicima romske zajednice ima manje od 5% zaraženih, a da su oni ipak izuzetno zainteresovani za vakcinaciju.
Mi se trudimo da pored ovakvih akcija koje sprovodimo, da idemo i po kućama i u toku sledeće nedelje ćemo isto aktivirati se, ići od kuće do kuće u romskom naselju i svim onim mladima koji nisu danas došli, ponavljam mladima, pokušat ćemo i sa njima da malo porazgovaramo, da im damo vakcine koje oni žele.
Rekao je Jerkan na konferenciji za medije u Nišu. On je objasnio da će se vakcinacija u Niškom romskom kulturnom centru sprovoditi samo tokom 25. marta, a da će zatim koordinatori iz romskih zajednica u saradnji sa medicinskim ekipama obilaziti dalje romska naselja i vršiti vakcinaciju po kućama. Otvaranju punkta u romskom kulturnom centru prisustvovala je i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, koja je kazala da je posebno raduje interesovanje Roma za vakcinu s obzirom na to da, kako je rekla, epidemiološka situacija još nije dobra u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dragana Cvetković, prilog pripremila Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Strani državljani, bez obzira na to da li imaju boravište u Srbiji, mogu da se prijave na portalu e-uprava za vakcinaciju u Srbiji. Neki su tu mogućnost iskoristili jer se države iz kojih dolaze, kako tvrde, suočavaju sa problemom nabavke vakcina. Sa nekim od njih razgovarala je Gordana Ćosić.
Na Beogradskom sajmu, najvećem punktu za vakcinaciju u Beogradu, tokom 25. marta mogla se sresti dosta stranih državljana, a tokom dana davala se samo vakcina kompanija AstraZeneca Oxford. Kako su nam sami rekli strani državljani sa kojima smo razgovarali, jedni su se za vakcinaciju prijavili zvanično preko vladinog web portala e-uprave, neki imaju boravište u Srbiji, a neki od njih ga nemaju, ali su ipak dobili poziv za vakcinaciju. Jedna od njih je i Miroslava Asanta iz Severne Makedonije.
Pa čula sam od prijatelja iz Skoplja koji su se prijavili online za vakcinaciju, pokušala negdje malo bliže dolje Bujanovac Vranje, ali nije bilo odgovora. I onda sam čula da se u Beogradu vakcinišu bez zakazivanja, odlučio pokušati u Beograd. I u roku 24 sata je dobilo odgovor. Imate izbor, znači strani državljan sa prestojem u Srbiji, strani državljan bez prestoja. Znači odgovor bez prestoja sam dobila u roku 24 sata. Sve funkcioniše savršeno.
Rekla je Miroslava za Radio Slobodna Evropa. Na sličan način se za vakcinaciju prijavila i Margarita Risbergs iz Sjedinjenih Država, koja je u Srbiju došla turistički sa suprugom.
Sajt vlade Srbije daje opciju i za turiste za vakcinu i ja sam se prijavila pre mesec dana. Juče su nam poslali e-mail da imamo zakazanu vakcinaciju.
Sa druge strane, vakcinu su mogli da prime i svi strani državljani sa privremenim boravištem u Srbiji. Odlučili su se za vakcinaciju u Beogradu zbog, kako kažu, trenutnog nedostatka vakcina u državama iz kojih dolaze. Italo Bregovi iz Breše u Italiji, jedan je od stranaca koji su se na ovaj način vakcinisali, budući da boravište ima zbog posla kojim se u Srbiji bavi.
Prijatelj mi je rekao za mogućnost da se vakcinišem, jer u Italiji iskreno ide jako teško. Državljani Italije imaju mnogo problema sa vakcinacijom, moji roditelji koji su stari još se nisu vakcinisali. Ja sam na sugestiju prijatelja iskoristio ovu mogućnost, poslao poruku i prijavu za vakcinaciju, veoma je jednostavna procedura i za manje od mjesec dana od prijave već sam se vakcinisao.
Less than one month I already take a vaccination after my request.
Svoju prvu dozu vakcine u Beogradu je primio i Marcelo Santos iz Brazila, koji ujedno vodi i Centar brazilske kulture u Beogradu.
Meni je stvarno super svaka čast za sebe, zato što ovi stvarno je ludilo. U Brazilu mi imamo veliki problem za to i onda mi znam kako je ovo. I onda ako ovde može da se brini, da se trudi, da se vima svoja vakcinacija na vreme i za mi kao stranac mogu da ima to vreme, to meni je stvarno svaka čast.
Odgovor na pitanje po kojim se kriterijumima vakcinacija stranih državljana sprovodi u Srbiji, Radio Slobodna Evropa nije dobio iz vladine e-uprave. Prema najavi Privredne komore Srbije, za naredni vikend planirana je vakcinacija privrednika i zaposlenih iz regiona. Za privredu iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova i Albanije opredeljeno je 10.000 vakcina. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, do sada se za vakcinaciju prijavilo nešto manje od 1,5 milion stanovnika u Srbiji, od čega je vakcinisano oko 1,3 miliona. U Srbiji su dostupne vakcine četiri proizvođača, kineskog Sinopharma, ruska vakcina Sputnik V, kao i vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i AstraZeneca Oxford. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, a da će partner pored Kine biti i Ujedinjeni Arapski Emirati, drugi detalji dogovora nisu poznati. Od vrednosti projekta do lokacije. U nastavku poslušajte šta rade Emirati u svetskoj trci za vakcinama. Brzi dogovor, početak izgradnje za manje od mesec dana i proizvodnja od 2 miliona doza mesečno. Ovako su zvaničnici Srbije opisivali fabriku kineskih Sinopharm vakcina u Srbiji. Međutim, iz predsjedništva i vlade Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno na pitanja o ulaganjima Kine, Emirata i Srbije u fabriku i koja je tačna uloga stranih država i kompanija u ovoj investiciji. Najava izgradnje fabrike kineskih vakcina nije stigla iz Kine, već iz Abu Dabija, gde je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u zvaničnoj poseti. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović, međutim, nije iznenađen. Kaže da su se Emirati uključili u svetsku diplomatiju vakcina.
Ovo je jedna vrsta ambicioznog prodora na svetsku biotehnološku utakmicu, gde su oni dakle ostvarili taj savez sa kineskim kompanijama koje se već time bave.
Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati su učestvovali u završnoj trećoj fazi kliničkog ispitivanja kineske Sinopharm vakcine i prvi su tu vakcinu odobrili za upotrebu, čak i pre Kine. Od kraja decembra 2020. Sinopharm se koristi za masovnu vakcinaciju u Emiratima, a oni su trenutno druga država u svetu po broju vakcinisanih stanovnika protiv koronavirusa. Najveći broj stanovništva je baš kao i u Srbiji vakcinisan kineskom vakcinom. Sinopharm nema dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svetska zdravstvena organizacija je u postupku testiranja ove vakcine. U Emiratima uskoro počinje i proizvodnja Sinopharm vakcina, a Mirko Dautović napominje da je ulaganje i u fabriku u Srbiji potez na duge staze za ovu zalivsku zemlju.
I na taj način dakle opet ostvaruju dakle jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Opet dakle možemo dakle imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora i na ekonomsku racionalnost možda. I to nije neki veliki trošak za njih, ja bih rekao, to je odlična investicija.
Iako su se čule najave da izgradnja fabrike počinje za manje od mesec dana, ni lokacija još nije poznata javnosti. Od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića čulo se da će fabriku graditi kompanije iz Emirata i Kine, a da će Srbija obezbediti zemljište i infrastrukturu. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ističe da fabrika vakcina i za Srbiju može biti dobar poslovni poduhvat, ali da se javnosti mora saopštiti mnogo više podataka.
Nemamo nikakve detaljnije informacije na osnovu kojih bismo mogli ocenjivati da li taj posao donosi i neke rizike Srbiji ili samo koristi, a ako je reč o koristima, opet ne znamo kakve bi te tačno koristi mogle da budu u pitanju, osim pretpostavljenog zapošljavanja nekih domaćih stručnjaka za tu oblast.
U Emiratima su odobrene ukupno 4 vakcine, iste koje se koriste i u Srbiji, što obe države svrstava u sam vrh po broju odobrenih vakcina različitih proizvođača. Ujedinjeni Arapski Emirati su u svetskim medijima označeni kao ključni logistički centar za distribuciju vakcina. A kako su vakcine do sada stizale u Srbiju i po kojoj ceni, nije tačno poznato. Ugovori o nabavkama vakcina i medicinske opreme tokom pandemije vlada je proglasila poverljivim. Da li je Srbija u nabavci i transportu vakcina do sada na bilo koji način sarađivala sa Emiratima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi, jer odgovor ni na to pitanje nije stigao iz predsjedništva i vlade, a nije nam odgovorila ni ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović izjavio je da vlasti u Srbiji insistiraju da se Evropski parlament odmakne od opštih mesta i paušalnih ocena i da istakne konkretne primere zamjerki na postupanje državnih organa. Ovo je i prva izjava zvaničnika Srbije nakon što je Evropski parlament sinoć usvojio izveštaj o Srbiji, u kojem se između ostalog traži rešavanje afera Krušik, Telekom, Savamala i Jovanjica. Osuđuju napad zvaničnika na redakciju Krika i organizaciju Crta i od Srbije traži da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. A da Srbija ima još puno posla na evropskom putu, posebno sa reformama pravosuđa i medija i borbom protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa evroposlanica Tanja Fajon, trenutno predsedavajuća odbora Evropskog parlamenta za Srbiju i posrednica u dijalogu između vlasti i opozicije. Fajon je u intervju sa Dženanom Halimović odgovorila i na pitanje da li je Unija tokom pandemije smanjila svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu.
Zašto je smanjen angažman Evropske unije u odnosu na raniji period?
Pandemija je donijela dodatne probleme i izazove cijelom svijetu i angažman Unije prema zemljama Zapadnog Balkana se nikako nije smanjio. Naprotiv, u svih 6 država je Unija poslala praktičnu pomoć, a i sredstva za rješavanje krize. Bosna i Hercegovina se suočava sa teškim humanitarnom krizom na području migracija i azila i to u vrijeme pandemije. I zato bi u sklopu cijele Europske unije trebali naći kompromise i sa konkretnim akcijama situaciju riješiti što prije moguće.
Kako gledate na situaciju sa raspodjelom vakcina za zemlje koje nisu članice Europske unije? Kakva se poruka time šalje?
Čujem da ima puno poteškoća, isto tako također u Europi, gdje tražimo uvijek solidarnost. Postoji naravno poteškoće i zbog nabave vakcina ili ugovora koji nisu ispunjeni tu, barem za Europu, znamo kritike oko AstraZeneca, ali to da zemlje Zapadnog Balkana nemaju dovoljno vakcine je da Europska unija ne šalje dovoljno i na istoj bazi, naravno, nije u redu.
Predsjednica ste delegacija odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Kako biste ocijenili napredak te zemlje?
Unija čvrsto stoji sa Srbijom, njenim građanima na njihovom putu ka Europskoj uniji. Ipak volja mora doći s oboje strane. Srbija još ima puno posla, posebno sa reformama kao što su pravosuđe, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije. Međutim, u mojoj grupi socijaldemokrata pozivamo na međustranački dijalog i snažniju ulogu civilnog društva. Mi stojimo uz bok srpskim građanima i posebnoj srpskoj omladini koja je u većini proeuropska i koja želi političku i ekonomsku stabilnost u svojoj zemlji. Iskreno, poštovanje osnovnih prava, normalizacija odnosa sa Kosovom su suštinske važnosti i odredit će tempo pristupnih pregovora. Dijalog, druga faza, već je počeo i uskoro počinjemo sa drugim krugom međustranačkog dijaloga, razgovora između srpske vladajuće većine i opozicije, strankama i radimo na poboljšavanju uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Vlasti Srbije, donosioci odluka i politički akteri trebali bi koristiti međupartijski dijalog kao konstruktivnu platformu za izgradnju konsenzusa o neispravnim pitanjima vezanim za izborni proces u skladu sa preporukama. Interes građana i demokratija Srbije moraju biti iznad svih političkih borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koalicija za slobodu medija Srbije upozorila je da se u Skupštini Srbije nastavlja kampanja protiv novinara i nevladinih organizacija. Opasne tvrdnje javnih funkcionera i optuživanje novinara da vode kriminalne partijske i druge kampanje protiv funkcionera na vlasti je samo nastavak urušavanja medijske scene u Srbiji, navodi se u saopštenju 6 novinarskih udruženja. Koalicija je podsjetila da ni posle skoro 2 nedelje od zahteva da poslanici prekinu kampanju protiv novinara i da institucije konačno počnu da primenjuju mehanizme za njihovu zaštitu, nijedna institucija nije reagovala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja je saopštila da je lansirala taktički navođene projektile novog tipa. To je prvi test balističke rakete u poslednjih skoro godinu dana i otkako je Joe Biden postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država. On je rekao da će zvanični Vašington reagovati na odgovarajući način. Potez Pjongjanga osudili su i Japan i Južna Koreja. Prema rezolucijama Saveta bezbednosti UN-a, Severnoj Koreji je zabranjeno testiranje balističkih projektila. Prenosi Dragan Štavljanin.
Zvanični Pjongjang je saopštio da su 2 projektila pogodila cilj udaljen 600 km od istočne obale Severne Koreje, osporavajući japanske procene da njihov domet bio nešto više od 400 km. Dodaje se da nova raketa može da ponese bojevu glavu tešku 2,5 tone, što bi značilo i sa nuklearnim punjenjem. Razvoj ovog oruženog sistema je od velikog značaja za jačanje vojne moći zemlje i odvraćanje svih vrsta vojnih pretnji, navodi Ri Pyong-chol, jedan od najviših zvaničnika koji je nadgledao test. Severnokorejski lider Kim Jong-un nije prisustvovao testiranju. Biden je rekao da je Pjongjang prekršio rezolucije Ujedinjenih nacija i da se SAD konsultuju sa partnerima i saveznicima. Biće odgovora ako odluče da zaoštre situaciju. Mi ćemo odgovoriti u skladu sa tim, istakao je. Ali također sam spreman za neki oblik diplomatije, ali to mora biti uslovljeno denuklearizacijom kao krajnjim rezultatom, dodao je američki predsjednik. Ostaje nejasno koji je tačno tip projektila lansirala Severna Koreja. Državni mediji navode da ima poboljšanu verziju motora na čvrsto gorivo i opisali su ga kao taktički vođenu raketu koja može da izvodi višestruke manevre, što bi značilo da ju je teže presresti. Kako prenosi BBC, test naglašava tehnološki napredak koji je Severna Koreja ostvarila otkako su zastali pregovori sa bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom o denuklearizaciji. Analitičari sugerišu da su rakete istovetne kao i one koje su predstavljene na vojnoj paradi u glavnom gradu Pjongjangu prošlog oktobra. Ako je to slučaj, čini se da imaju poboljšanu varijantu prethodne testirane rakete KN-23 sa zaista velikom bojevom glavom, rekao je za Reuters Jeffrey Lewis iz James Martin Centra za studije neširenja oružja. Takva nova raketa omogućila bi Severnoj Koreji da postavi teže nuklearne bojeve glave na svoje rakete, naveo je na Twitteru Viping Narang, profesor bezbednostnih studija na MIT-u. Razvoj minijaturnih nuklearnih bojevi glava je komplikovan proces, iako neki posmatrači veruju da je Severna Koreja već stekla tu sposobnost. Njena vojska je posljednji put ispalila balističke rakete pre godinu dana, a u vreme zastoja u odnosima sa Trumpovom administracijom. Bidenov tim je saopštio da bezuspešno pokušava da uspostavi diplomatski kontakt sa Severnom Korejom. Pjongjang tek treba da prizna da je Biden sada na funkciji, a 2 zemlje ostaju u zavadi oko nuklearnog i balističkog raketnog programa, koji razvija režim Kim Jong-una, navodi BBC.
Kineska vlada je saopštila da uvodi sankcije protiv 9 Britanaca i 4 institucije u Velikoj Britaniji zbog, kako navode, širenja laži o ljudskim pravima u Sinđijangu. Na listi onih protiv kojih se uvode sankcije su i britanski parlamentarci. Britanija je zajedno sa Sjedinjenim državama, Evropskom unijom i Kanadom u ponedeljak uvela sankcije grupi kineskih zvaničnika iz Sinđijanga, optužujući ih za odgovornost za kršenje prava muslimanske manjine Ujguri.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovonedeljne obostrane sankcije Pekinga i Brisela produbljuju neizvesnost oko sveobuhvatnog sporazuma o ulaganju između Evropske unije i Kine, koji bi posle sedmogodišnje izrade trebalo da bude temelj budućih odnosa, pišu svetski mediji. Kineske sankcije Evropskoj uniji znače da je trgovinski sporazum Pekinga i Brisela, potpisan pre samo 3 meseca, na aparatima za održavanje života, piše Politico, navodeći da su istaknuti evropski parlamentarci zapretili da ga neće ratifikovati. Od potpisivanja sporazuma, ističe briselski portal, odnosi Kine i Unije su se neočekivano promenili, delom i zbog sve veće zabrinutosti zbog kineskog tretiranja muslimanske manjine u Sinđijangu. Pažljivo odmereni popis sankcija koji Evropska unija objavila u ponedeljak usmeren je na 4 kineskih zvaničnika u Sinđijangu i regionalnu kancelariju za javnu bezbednost. S obzirom na taj, ističe Politico, naizgled uzdržani pristup, gotovo trenutni protiv napad Pekinga bio je šok. Samo nekoliko trenutaka, pošto su najavljene sankcije Evropske unije, Kina je uvela sankcije protiv 5 vodećih članova Evropskog parlamenta, pododbora Parlamenta za ljudska prava i evropskih akademika koji se bave Kinom. Think tank organizacije koje su evropski zvaničnici neretko konsultovali također su pod sankcijama. Dok za poslanike u Evropskom parlamentu kineski postupci označavaju verovatni prekid investicionog sporazuma, stručnjaci za Kinu smatraju da Peking deluje kao da ga nije briga, jer je investicioni ugovor bio više simbolična pobeda Kine, navodi Politico. Evropska komisija je već plovila uzburkanim političkim vodama zbog odluke da sa Pekingom dogovori sporazum o ulaganju, što su mnoge grupe za ljudska prava osudile kao stavljanje interesa preduzeća ispred temeljnih vrednosti, piše Financial Times uz ocenu da je sudbina dogovora sada još neizvesnija. Ekonomsko obrazloženje Unije je bilo da bi sporazum trebalo da bude temelj budućih odnosa Brisela i Pekinga, dok je glavnica sporazuma fokusirana na otvaranje mogućnosti ulaganja za kompanije iz Evropske unije koje posluju na kineskom tržištu. I pre poslednjeg spora, evropski parlamentarci su naglašavali da će ratifikacija sporazuma delom zavisiti od toga da li će Kina pružiti putokaz za sprovođenje međunarodnih konvencija protiv prisilnog grada. Ali sada, ističe list, veliki broj socijalista i demokrata levog centra u Evropskom parlamentu jasno je stavio do znanja da je ukidanje kineskih sankcija parlamentu preduslov za rad na ratifikaciji sporazuma, čija sudbina, smatraju političari Evropske unije, sada visi o koncu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Ceo proces vakcinacije je doveden u pitanje zbog nepoštovanja mera i antivaksera, poručio koordinator COVID bolnice na jugu Srbije Radmilo Janković. Nije istina da vakcina protiv koronavirusa izaziva sterilitet, naglašava državni sekretar Mirsad Đerlek. Vesić najavio da će kriznom štabu izneti predlog kako da se održavaju manji skupovi i da će grad Beograd tražiti da sve radi normalno. Srbija ima još mnogo posla na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, poručuje evroposlanica Tanja Fajon nakon usvajanja rezolucije o Srbiji. Iz Ministarstva spoljnih poslova traže da se Evropski parlament u izveštaju odmakne od paušalnih ocena. Severna Koreja potvrdila da je testirala nove rakete. Biden istakao da će Sjedinjene Države reagovati na odgovarajući način. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 26. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!